Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що вони ніколи не затримлювали російського бізнесовця Максима Фінського. Про арешт Фінського у Білорусі повідомила російське видання «Комерсант». Улади обіцяють утримати рост коштів у жильово-комунальній господарці на рівні 5 доларів у наступні 2 роки. Про це сьогодні заявив у Національному сході віце-прем'єр Анатолій Калінін. Делегати Конгресу Міжнародної федерації футболу обирають президента. Білорусь підтримує кандидатуру йорданського принца Алі, але прогнозується, що, нягледзячи на недавні арешти і корупційні скандали, дійний керівник ФІФА Зеп Блаттер заховає свою посаду. У нашому ефірі гучить пісня з проєкту Лявона Вольського «Савка та Гришка». Герої обмірковують арешти чиновників ФІФА і перспективи футбольного чемпіонату світу у Росії у 2018 році. У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що ніколи не затримлювали Максима Фінського. У слідчому ізоляторі КДБ він ніколи не утримлювався і не утримлюється. Про це агентство «Білопан» сказав начальник пресової служби Комітету державної безпеки Дмитрий Побержин. Інформація про арешт у Білорусі ділового партнера відомого російського олігарха Михайла Прохорова, сябра ради директорів компанії «Інтергія» Максима Фінського, з'явилася ще учора у газеті «Комерсант». На Фінського завели кримінальну справу про махлярство у особливо буйним памірі. Поводле комерсанту, Фінський утек з-под хатнього арешту у Росії, а в Білорусі його затримали менавіта супрацовники КДБ. Больш подробязно про гэта у нашій далейшій програмі. Улади Білорусі обіцяють утримати рост коштів у жильово-комунальній господарці на рівні 5 доларів у 2016 і 2017 годах. Про гэта сьогодні заявив, виступаючи на сумесному посіджанні двох палат Національного сходу Білорусі, віце-прем'єр Анатоль Калінін.
Сейчас субсидируется отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Мы хотим перейти на субсидирование пользователя жилым помещением. Планируем с 2016 года внедрить эту систему безналичных жилищных субсидий, создать механизм защиты граждан с низкими доходами.
Говорив Анатоль Калінін, віце-прем'єр Раду Білорусі. Він потлумачив, що урад не ставить мети, каб насельництво платило 100% за кожну комунальну послугу. Раней урад заявляв про таку мету. Більш подробязно про гэта ми пагутрым пазней у нашій програмі. Сьогодні закончився двухдзённый візит президента Беларусі Александра Лукашэнкі ў Пакістан. Як паведаміла агенцтва Белта, па выніках перамоваў Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарифа, Беларусь і Пакістан падпісалі ў Ісламабадзе дэкларацыю двухбаковага партнерства. Лукашэнка запрасіў Пакістан да стварэння вытворчасцяў ў кітайска-беларускім індустрыяльным парку. Больш падрабязна пра Пакістан і пра беларуска-пакістанскае супрацоўніцтва на нашым сайце swoboda.org. А пазней у нашай праграме інтэрв'ю з Аміном Мудакіком, галоўным рэдактарам, дырэктарам пакістанскай службы нашага радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэты час адбываецца кангрэс Міжнароднай федэрацыі футболу. Там абіраюць прэзідэнта. Падзеі адбываюцца на фоне скандалу. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы Швейцарыі і США арыштавалі шэраг высокіх чыноўнікаў ФІФА, якія па дзвюх крымінальных справах вінавацяцца ў карупцыі, адмыванні грошай і фальшаванні вынікаў галасавання за права падвядзення чэмпіянатаў свету ў 2018 годзе ў Расіі і ў 2022 ў Катары. Нягледзячы на тое, што цяпер адбываецца гэты карупцыйны скандал і тое, што Еўрапейская федэрацыя футболу УЕФА заявіла, што не будзе падтрымліваць цяперашняга кіраўніка Зепа Блаттера, а будзе падтрымліваць прынца Ярданіі 40-гадовага Алі бін Аль-Хусейна, чакаецца, што Блаттер захавае сваю пасаду. Пры гэтым Беларусь, у адрозненні ад Расіі, заявіла, што будзе падтрымліваць кандыдатуру прынца Алі, бо гэта салідарная пазіцыя краін-удзельніц УЕФА, Еўрапейскай футбольнай федэрацыі. Вось што кажа футбольны эксперт Вадзім Жук. Беларускі футбол, паводле яго, за сціплых вынікаў і фінансавых магчымасцяў, не мае асаблівай падтрымкі з боку ФІФА і збольшага задавальняецца менавіта дапамогай, якую атрымлівае ад Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі.
Конечно, потому что мы ж принадлежимы УЕФА, находимся в Европейской ассоциации. И во всех соревнованиях Лига чемпионов, Лига Европы играем, сборная играет в чемпионате Европы. Поэтому, конечно, наша федерация больше зависит от УЕФА. Но финансовые потоки из ФИФА идут, когда отборочные матчи чемпионата мира идут, заключение договоров. И от УЕФА, когда это европейские соревнования. Я не знаю, в какой пропорции их больше, но ФИФА тоже оказывает значимую помощь национальным ассоциациям.
Говорив Вадим Жук, намісник директора навчального центру підготовки суддів Білоруської Федерації футболу. І у гэты час відбувається конгрес ФІФА. Більш подробязно ми про гэта ще пагутрим пазней. А так само у нашій програмі черговая пісня з серії Лявона Вольського «Савка ды Грышка». Якраз про хапун сярод чиновников ФІФА і про перспективи російського чемпіонату світу по футболі яны сьогодні і співають. Вы на хвалях Радио Свобода. У сувязі са зменай дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь да 1 чэрвеня 2015 году да 12.00 прадставіць інфармацыю пра зробленую працу. Гэта была цытата. Такое распараджэнне за подпісам намесніцы адміністрацыі Першамайскага району Алены Асадчай атрымалі мясцовыя прадпрыемствы ў Менску. Наша корэспандэнтка высвятляла, што ж мелі на ўвазе чыноўнікі. Копія документа з'явілася в соціальних сетках, одразу обросла коментарами і домыслами, мовляв, погоню вертаються, жартували інтернет-користальники. Але сама Алена Асадчая, якая у тим ліку курирує питання ідеології, каже, що під зміною державної символіки вона просто мала на увазі замінити брудні стяги на чисті.
Я хочу, чтобы флаги в городе Минске, в Первомайском районе, они были чистые. Они же неделю у нас отвисели. Поэтому мы просим просто, чтобы люди, если смогут, то их заменили. И флаги расцвечивания впереди 3 июля, поэтому мы приводим их в порядок.
Тем часом інший представник, супрацовник отдела идеологии администрации по прозвищу Пивоваров, сказал нашей корреспонденции, что стяг все-таки изменился в 2012 году, и больше подробязно про измены в державной символике мы погутарим поздней у нашей программе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Мы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз больше подробязно про некоторые темы сегодняшнего дня. Улады обяцаюць утрымаць рост кошта ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у 2016-2017 годах. Пра гэта сёння заявіў выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Крыху падрабязней мы пра гэта пагутарым пазней, а зараз пра адзін з галоўных скандалаў дня. У КДБ Беларусі заявілі, што ніколі не затрымлівалі Максіма Фінскага, і ў следчым ізалятары КДБ ён ніколі не ўтрымліваўся і не ўтрымліваецца. Пра гэта агенцтва «Белапан» сказаў начальнік прэсавай службы камітэту Дмітрый Пабяржын. Інфармацыя пра арышт у Беларусі дзелавога партнера вядомага расійскага алігарха Міхайла Прохарова, сябра радыёдырэктараў кампаніі «Энтэргія» Максіма Фінскага, з'явілася яшчэ учора. Паводле дадзеных газеты «Камерсант», Фінскі нібыта ўцёк з-пад хатняга арышту ў Расіі, а ў Беларусі яго затрымалі менавіта супрацоўнікі КДБ. Быццам бы расійскі бізнесовец меў намер праз Беларусь перабрацца ў Нямеччыну, адтуль у Злучаныя Штаты. Паводле звестак медыяў, ён мае ўласную кватэру ў Хмарачосе на Мангэтэне у Нью-Йорку. Расійская «Новая газета» піша, што Фінскі быў затрыманы ў Менскім аэрапорце падчас рэгістрацыі на рэйс, які вылятае ў Франкфурт. Паводле звестак выдання, памежнікі засумняваліся ў сапраўднасці пашпарту на імя Уласава, які быў прадастаўлены Фінскім, і дадатковая праверка паказала, што пашпарт фальшывы. Паводле гэтага выдання, бізнесовец быў змешчаны ў СІЗА КДБ Беларусі, і пра арышт нібыта праінфармавалі Аляксандра Лукашэнку. Наш корэспандэнт Ігар Нержын высвятляў, ці ўсё ж такі арыштаваныя Фінскі, і я спытаўся ў яго, ці ёсць афіцыйнае пацверджанне гэтай інфармацыі.
На данный момент ниводная официальная крыница не подтвердила арышт у Беларуси Максима Финского. КДБ отмовился, яны заявили, что не затрымливали Финского, и ее николи не утрымливался и не утрымливается у СИЗА КДБ. Так само ни одна из крыниц у России не подтвердила это, а лишь довольно интересная справа отрымливается, что при этом никто не может найти Финского и никто не может докладно поведомить, где он сейчас находится. Тому ситуация с оправдой не здаецца таямнічай. І што сапраўды адбылося, дакладна мы не ведаем.
Паведамляецца, што фінскага ў Расіі трымалі пад хатнім арыштам. А ў чым яго абвінавачвалі?
Яго абвінавачвалі ў буйным махлярстве. А махлярства ў асабліва буйным памеры. Гаворка ідзе нібыта пра некалькі невернутых крэдытаў, выдадзеных пад асабістае паручальніцтва гэтага бізнесмена. Кажуць, што вось у яго быў вялікі канфлікт з банкам ВТБ, які і выдаў яму крэдыты, а ВТБ гэта адзін з буйнейшых расійскіх банкаў дзяржаўнай уласнасці.
Ігар, скажыце, наколькі вялікая буйная фігура Максім Фінскі ў цяперашнім бізнес-асяроддзі Расіі, наколькі гэта ўплывовая фігура, і ці мог ягоны арышт быць неяк звязаны з палітыкай?
Максім Фінскі не ўваходзіць у лік найбольш уплывовых расійскіх бізнесменаў. Ён, прынамсі, не ўваходзіць у сотню найбагацейшых людзей Расіі паводле версіі Forbes. Больш за ўсё ён вядомы як малодшы дзелавы партнер вядомого расійскага алігарха Міхаіла Прохарова. Таксама нічога не вядома пра тое, каб ён неяк быў звязаны з палітыкай, хаця Прохаров, як вядома, быў раней кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Але наконт Міхаіла Фінскага ніякай звязкі яго фігуры з палітыкай дагэтуль не ўзгадавалася.
Варыў наш корэспандэнт Ігар Нержын, і за падзеямі мы працягваем сачыць, і абнаўленні з'явяцца на нашым сайце свабода.орг. Такім чынам, улады Беларусі абяцалі ўтрымаць рост коштаў жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у наступныя два гады 2016-2017. Пра гэта сёння заявіў, выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі, віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Вы на хвалях Радыё Свабоды, давайте паслухаем віцэ-прэм'ера.
Главы государства определены подходы увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Мы работали в этом режиме 2013-2014 годы, работаем в 2015 году. 5 долларов по году плюс индексация в зависимости от роста дохода. Мы планируем сохранить это в 16 и 17 годах такие подходы. Но в то же время мы ищем иные подходы. Также в главе государства готовим проект указа, хотим внести и обсудить вопрос безналичных жилищных субсидий. Сейчас субсидируется отрасль жилищно-коммунальных хозяйств. Мы хотим перейти на субсидирование пользователя жилым помещением. Планируем с 2016 года внедрить эту систему безналичных жилищных субсидий, создать механизм защиты граждан с низкими доходами.
Гаварыў віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Анатоль Калінін, і пазней у размове з журналістамі ён патлумачыў, што па розных паслугах цяпер насельніцтва плоціць розныя працэнты, то бок калі прыблізна 80% кошту вывозу смецця, дык на астатнія паслугі прыблізна 40%. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот сёння прысутнічаў на паседжанні дзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі, і я спытаўся ў яго, ці значаць вось гэтыя апошнія заявы, што ўрад фактычна адмовіўся ад сваёй ранейшай прапановы, каб цягам некалькіх гадоў насельніцтва плаціла 100% за кожную камунальную паслугу.
Сегодня стало окончатково зрозуміло, что эта задача все ж не з'являється реальной. И она не з'являється реальной тому, что треба згадать историю. Упершиню это прогучало в 2003 году, эта идея. Тады премьер был Сидорский. И тады, как кажут специалисты, все сходили с того, что заробки весь час будут узрастать, отповедно будут узрастать и выдатки на жилево-коммунальные послуги. И фактично 10, прикладно до 2013 года, это на керунок заховывался. Але вось уже гады два я зауважив, что про гэта 100% говорить все менее и менее и менее. Бо сапраўды при теперішній ситуации, коли заробки не растуть, доводить оплату выдатков за жилево-коммунальную господарку на 100%, это просто нереально. И сегодня, когда мы разговаривали со господаром Калининым после закончения его выступу у палаты представников, и он так само акцентовал увагу на тем, что 100% вось у наступном годе будут самые, скажем, маленькие выдатки. Это на что? Это на вывоз смецця и на користання ліфтом. А такие выдатки, как на тепло, на электричность, на воду, яны, конечно, 100% не досягнуть.
А ці ведае ўрад приблизно, колькі цяпер насельніцтва платить за кожную з паслугаў, які процент оплачивается? То бок, ці ёсць ясность у гэтых падліках?
Вот як мы зразумели, журналисты, и про это мы пасля уже долго помеж собой размовляли, после того, як Калинин сошел, что, по-моему, никто этой лишбы не ведает. И я узгадываю ситуацию, что и это питание публично задавал Лукашенко и Шорицу, який был министром жилево-коммунальной господарки ранее, и ягоному попереднику, и загадывал керовнику комитета державного контроля Капсону разобраться в этой ситуации. И Капсон уже сошел с той посады, а еще вот этой ясности нема.
Говорив Владимир Глод, наш корреспондент, який сьогодні був на сумісному посіданні двох палат Національного сходу Білорусі. А намісник старшині партії БНФ Григор Костусьов, який шмат годів працював менавіта у жильово-комунальній господарці, так само каже про виключну непрозристість цієї сфери.
До гэтай пары ні Калінін, ні міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі цяперашні, ні мінулы, даручэнне было старшыню камітэта дзяржконтролю разабрацца ў сістэме аплаты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Якабсон яшчэ быў. І Якабсон не разабраўся. До гэтай пары невядома, з чаго улады або якім чынам яны выходзяць на лічбу, якая паказвае які ж усё сабе кошт гэтых камунальных паслугаў. Што туды закладваецца? І Лукашенко да гэтай пары не ведае. Мінулагоднія яго заявы, ён казаў адкрытую, што я не ўпэўнены, што наша насельніцтва плаціць толькі 30%, ці 40, ці 25. А можа быць, яно плаціць 60, а можа быць, 80. На ўсіх прадпрыемствах жыллёва-камунальнай гаспадаркі ў сабе кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі закладваюцца вельмі часта неўласцівыя камунальнікам расходы. Ну, напрыклад, 2 гады таму назад водаканал города Магілёва купіў прагулачны кацер. Кошт этого кацера і паслугі на яго ўтрыманне кладуцца куды? Кладуцца на сабе кошт асноўных паслугаў водаканала. Это значыць і вады, і каналізацыі, і так далей. Пакуль нам і ўсім грамадзянам нашай краіны нарэшце не раскладуць па паліцах, што ўвайшло у гэтых 100% сабе кошту, вось да гэтай пары у жыллёва-камунальнай гаспадарцы будзе неразбярыха. З аднаго боку я згоден, што людзі павінны плаціць 100%. Але людзі павінны ведаць, што ўваходзіць у гэтых 100%.
Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва, які шмат гадоў працаваў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А з 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.
Сёння закончился двухдзённый визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Пакистан. Как поведомило Державное агентство БЕЛТА, по выниках перемовы Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, Беларусь и Пакистан подписали в Исламабаде декларацию двубакового партнерства. Президент Беларуси запросил Пакистан до створения вытворчасти у китайско-белорусским индустриальным парку. Мовляв, беларускі бок асабліва зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі Пакістан ствараў сумесныя швейныя і тэкстыльныя вытворчасці. Акрамя таго, ў Ісламабадзе падпісалі і пакет з двух дзясяткаў дакументаў на пашырэнне супрацоўніцтва ў іншых сферах, у тым ліку сельскай гаспадарцы, у інвестыцыях, у інфармацыі, камунікацыях і ў адукацыі. Беларусы ўвогуле няшмат ведаюць пра Пакістан, дарэчы, як і пакістанцы пра Беларусь. І мы папрасілі Аміна Мудакіка, дырэктара пакістанскай службы нашага радыё, крыху наблізіць гэтую краіну нашым слухачам і чытачам. І ў Вікіпедыі можна прачытаць, што афіцыйнымі мовамі Пакістану з'яўляюцца ангельская і урду. Мы спыталіся, якую ролю гэтыя мовы адыгрываюць у публічным жыцці і ў адукацыйнай сістэме Пакістану.
All the education sectors are actually in...
Увесь адукацыйны сектар працуе якраз на гэтых дзвюх мовах. І ўся афіцыйная карэспандэнцыя ва ўрадзе і ў дзяржаўнай адміністрацыі вядзецца на гэтых мовах. Але ў Пакістане мы маем 4 іншыя важныя мовы, якая крыху падобная да урду, сіндхі, на якой гавораць у правінцыі Сінд, белуджская ў правінцыі Белуджыстан і пушту ў правінцыі Хайбер-Патунхва. Ёсць яшчэ іншыя мовы, з меншай колькасцю носьбітаў, але гэтыя 4, што я назваў, найважнейшыя, на якіх размаўляюць у Пакістане, у дадатак да ангельскай.
In addition to English.
Мы спыталіся, ці людзі, якія размаўляюць на гэтых розных мовах, усе думаюць пра сябе менавіта як пра пакістанцаў, ці, можа, некаторыя адчуваюць сябе іншымі, адрознымі па нацыянальнасці?
They all have Pakistani ID cards.
Усе яны маюць пакістанскія пашпарты ці пасведчанні асобы, і ўсе яны наогул з'яўляюцца лаяльнымі грамадзянамі краіны. але ёсць таксама і пэўныя сепаратысцкія рухі. Напрыклад, у Белуджыстане здаўна існуе сепаратысцкі рух, які актыўны і сёння. Некаторыя там змагаюцца за асобную дзяржаву. У правінцыі Сінд таксама існуе сепаратысцкі рух, хоць не такі моцны, як у Белуджыстане. У Белуджыстане насамрэч ідзе ўзброенае змаганне.
Афіцыйнай рэлігіяй Пакістану з'яўляецца іслам. Што гэта азначае на практыцы? Ці значыць гэта, што іншыя рэлігіі там забароненыя?
Тэрмін «афіцыйная рэлігія» азначае, што іслам мае дамінуючую ролю ў публічным жыцці, у заканадаўстве, у судах, у адукацыйнай сістэме. Нельга, напрыклад, прымаць законы, якія супярэчылі б ісламу. Дарэчы, афіцыйная назва краіны гучыць «Ісламская рэспубліка Пакістан». Але, сказаўшы гэта, трэба падкрэсліць, што ў Пакістане выступаюць іншыя рэлігіі – індуізм, прыкладам, або хрысціянства. І вернікі іншых рэлігій могуць іх свабодна вызнаваць. Рэлігійныя меншасці маюць сваіх прадстаўнікоў у парламенце, могуць выхоўваць дзяцей у сваёй рэлігіі і маюць такія правы, як і іншыя грамадзяне.
Мы попросили директора пакистанской службы нашего радио Амина Мудакика рассказать про державный лад Пакистану.
Пакистан – это федеративная парламентарная республика. Основная выканаўчая ўлада спачывае в руках премьер-министра, якога абирае парламент. Премьер-министр з'яўляецца депутатом парламенту, а парламент абираюць усе грамадзяне на агульных выборах. У прэзідэнта ёсць пэўная выканаўчая ўлада. Ён, напрыклад, можа ўвесці ваеннае становішча, адправіць урад у адстаўку або адхіліць закон. Але наогул ягоныя паўнамоцтвы маюць цырыманіяльны характар.
Калі ацаніць узровень дэмакратыі ў Пакістане па шкале ад нуля, зусім няма дэмакратыі, да 10 ідэальная дэмакратыя, якую ацэнку вы дасце?
Тройку. Пакістанскай дэмакратыі ўжо не менш чым 60 гадоў. Яе ўсталявалі ў 1948 годзе, але большасць гэтага часу краінай кіравала армія. Летась, упершыню ў гісторыі Пакістану, здарылася сітуацыя, калі выбраны ўрад праіснаваў 5 гадоў, то бок адпрацаваў свой поўны тэрмін. Раней мы мелі ўрады, якім удавалася кіраваць краінай 2 гады або 3, а потым армія іх скідала.
Мы спыталіся пра ролю жанчын у публічным і палітычным жыцці Пакістану, бо шмат хто ў свеце чуў, што ў свой час прэм'ер-міністрам Пакістану была Пхенасір Пхута, якую забілі.
У Пакістане, так як і ў Афганістане, і ў суседніх рэгіёнах ёсць два віды жанчын і два віды ролі жанчын – гарадскія жанчыны і вясковыя жанчыны. У гарадскіх жанчын правы амаль роўныя з мужчынамі. Яны могуць атрымліваць адукацыю, паступаць ва ўніверсітэты і гэтак далей. Хоць, трэба прызнаць, ёсць пэўная дыскрымінацыя, і жыццёвы выбар у жанчыны абмежаваны у параўнанні з выбарам мужчыны. Што тычыцца вясковых жанчын, дык яны пазбаўленыя амаль усіх правоў. Жанчыны, якія жывуць на вёсцы, наогул не могуць пайсці ў пачатковую школу, не кажучы пра сярэднюю ці вышэйшую. Адзіны спосаб, каб здабыць сабе больш правоў, гэта вырвацца з вёскі ў горад. Са свайго досведу скажу пра такую дэталь. Адзіная жанчына-карэспандэнт нашай службы ў Пакістане паходзіць з вёскі каля Пешавару, але ёй трэба было пераехаць з вёскі ў сталіцу краіны, Ісламабад, каб магчы працаваць на гэтай пасадзе.
Калі паглядзець на Пакістан у рэгіянальным і геапалітычным кантэксце, то хто ў яго палітычныя саюзнікі?
З гістарычнага гледзішча глабальным саюзнікам з'яўляюцца Злучаныя Штаты. Рэгіянальных саюзнікаў, на жаль, Пакістан да гэтага часу не займеў. Але цяпер Кітай спакваля становіцца такім рэгіянальным і адначасова глабальным саюзнікам Пакістану. У мінулым месяцы кіраўнік Кітаю наведаў Пакістан і паабяцаў пакет дапамогі і інвестыцый, асабліва ў энергетычным сектары, вартасцю 46 мільярдаў даляраў. А так наогул адносіны Пакістану з краінамі рэгіёну, Індіяй, Афганістанам і Іранам, даволі напружаныя.
Гаварыў Амін Мудакік, дырэктар пакістанскай службы нашага радыё, і больш падрабязна пра Пакістан і пра вынікі візіту Александра Лукашэнкі туды на нашым сайце свабода.орг.
Навошта апазіцыйныя кандыдаты сёлета ідуць на прэзідэнцкія выбары?
Чим яны лепшыя за Лукашэнку і адзін за аднаго? Ці маюць яны рэцэпт вырашэння эканамічных праблемаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітыкі, вылучаныя сваімі арганізацыямі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Сергей Калякін, Тацяна Караткевіч і Анатолія Бецька.
Передача «Праский акцент» на наших хвалях у неделю. И нагадаю, что все наши передачи можно после слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Мы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. И нагадаю некоторые темы нашей программы. У КДБ Беларуси заявили, что николи не затримливали российское бизнесовца Максима Финского. Про его арешт у Беларуси поведомило российское выдание «Коммерсант». Улады обяцают утримать рост кошта у жилево-коммунальной господарцы на ровне 5 доляров у наступные 2 года. Про это сегодня заявил у национальном сходе вице-премьер Анатоль Калинин. Делегаты Конгрессу Международной Федерации Футболу обирают президента. Беларусь подтримливает кандидатуру ярданского принца Али, але прогнозуется, что, не глядя на недавние арешты и коррупционные скандалы, дейный керовник ФИФА Зеп Блаттер заховая свою посаду. Прогучить песня Савка де Гришка как раз про хапун чиновников ФИФА и чемпионат футбольный у России. Делегаты Конгрессу Международной Федерации Футболу обирают президента. Это отбывается на фоне скандалу. Некольки дзён тому правоохранительные органы Швейцарии и США арештовали шэраг высоких чиновников ФИФА, которые по двух криминальных справах виноватятся у коррупции, отмывании грошей и фальшивании выников голосования за право проведения чемпионатов света у 2018 году у России и в 2022 году у Катары. Президент Европейской футбольной ассоциации УЕФА Мишель Платини попередил, что европейцы могут спынить усялякие контакты с ФИФА, коли Зеп Блаттер, теперешний керовник ФИФА, не прислухается до всесветной супольности и будет намагаться далей покрывать коррупционеров. У змагания за президентское кресло прихильники Платини ставят на принца Ярдании, 40-годового Али бин Аль-Хусейна. Ти может этот конфликт дойти до межи невертания, и ти варто было Блаттеру в уголе заявлять про президентские амбиции. Вот какое меркование выказывает ведомый футбольный арбитр, наместник директора научального центра подрыхтовки судей у Белорусской Федерации Футболу Вадим Жук.
Вообще, если брать ФИФА, оно делает много для развития футбола. Другое дело, что вот эти все схемы, финансовые вопросы, заключение договоров. Но если это подтвердится, конечно, это негативный факт. Я думаю, что они вряд ли выйдут с состава ФИФА. Другое дело, что никаких контактов не будет между УЕФА и ФИФА. Это плохо, потому что ФИФА, в принципе, УЕФА – это организация, которая должна от политики уйти в сторону и действовать на благо мира, добрососедства, хороших отношений. И для развития футбола делать все. Поэтому, если будет конфронтация между УЕФА и ФИФА, а УЕФА это крупнейшая организация, наверное, основная ФИФА, это будет негативный момент.
Функционеры Белорусской Федерации Футболу на передодні выборов заявили, что белорусский бок подтримает кандидатуру ярданского принца Али, бо это солидарная позиция краин-удельниц УЕФА. Отметно, что российская делегация, якая опынулася у центра скандалу с махчима купленным правом на проведение чемпионату света в 2018 году, будет голосовать за Блаттера. И, как каже футбольный эксперт Вадим Жук, белорусский футбол за стиплых выников финансовых мощностей не мая особливой подтримки с боку ФИФА и с большего как раз отримливая допомогу от Европейской футбольной ассоциации. Тем часом министр юстиции Немеччины Гайка Мас у интервью немецкому выданию Bild не выключил, что Россия может сгубить правы проведения чемпионата света по футболу в 2018 году. И он отказывал на питание, ти варто после скандалу с ФИФА знову обирать краины для проведения двух наступных чемпионатов. И Мас сказал, я процитую, «Кожный футбольный завзятор мае право ведать, те адпаведные рашэнні прымаліся сумленно. Калі высветлится, что факт купли голосов все ж меў месца, наўрад ці принятое на гэтай подставе рашэнне застанецца ў сіле. Вырашальным при размеркаванні правоў на проведение чемпионату свету не повинно быть тое, кто дае найбольший хабар». Конец цитаты. И как раз вот эту тему арешты чиновников ФИФА и перспективы футбольного чемпионата света у России в 2018 году обмерковывают герои Лявона Вольского Савка ды Грышка у ягоным музычным проекте.
Спортили чиновникам кар'яро.
Треба сказать сенатору Маккейну, каб арештовали і хокейних.
У городе с названием странным Чурых полицаи били по лицу их. Ну, а может, и не били, впрочем, все равно все неприятно очень.
Треба, каб Маккейн сказал Обаму, каб хоккей проверили так само.
Может, и не били, и не пытали, просто в автозак запаковали. И теперь пошла такая хваля, что не быть в России в мундиалю.
Треба, каб сказал кто-нибудь чини, каб хоккей проверили худшие яны.
І відеокліп за співами Савки та Гришки можна побачити на нашому сайті свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами надалі Олексій Знаткевич.
Що треба, каб вижити у совєтському лагері? Що робити, коли МГБшники роблять вам пропонову об супрацовництві? Причому у таких умовах, де адмова може каштувати життя? Гэтые питання і сьогодні не стратили своєї актуальності.
Тебе обов'язково визовуть на сотрудничество.
Отказы на их у заключной части нашего подорожжа по Новоградчине разом с Евгеном Усюкевичем.
Подорожжа з метро Бартосіка по Новоградчине приблизно праз 10 хвилин на наших хвалях и так само на нашем сайте свобода.орг. У сувязі са зменай дзяржаўнай сімболікі Рэспублікі Беларусь да 1 чэрвеня 2015 году да 12.00 прадставіць інфармацыю пра зробленую працу. Такое распараджэнне за подпісам намесніцы адміністрацыі Першамайскага району Менску Алены Асачай атрымалі мясцовыя прадпрыемствы. Копія дакумента з'явілася ў сацыяльных сетках і адразу ж абрасла каментарамі і домысламі. Інтэрнэт-карыстальнікі жартавалі, што пагоню вяртаюць. Сама адміністрацыя вылучыла дзве розныя версіі паходжання распараджэння. Выканаўца дакумента, супрацоўнік аддзелу ідэалогіі адміністрацыі на прозвішча Піваварау, заявіў, што ў Беларусі змяніўся сцяг.
Смотрите, пожалуйста, на официальном сайте администрации президента, как сегодня выглядит наш государственный флаг. Изменился немножко флаг у нас. Вот и все, просто приводим в соответствие.
Апошнія змены ў выглядзе дзяржаўнага сцяга былі афіцыйна змененыя ў 2012 годзе, тады памянялі выгляд арнаменту, які змешчаны каля дрэўка, малюнак узбуйнілі і спрасцілі. А сама Алена Асачая, аўтарка дакумента, якая ў тым ліку курыруе пытанні ідэалогіі, кажа, што пад зменай дзяржаўнай сімболікі яна мела на ўвазе замяніць сцягі на чыстыя.
Я хочу, чтобы флаги в городе Минске, в Первомайском районе, они были чистые. Они же неделю у нас отвисели. Поэтому мы просим просто, чтобы люди, если смогут, то их заменили. И флаги расцвечивания впереди 3 июля, поэтому мы приводим их в порядок.
Незалежнай Беларусі пасля рэферэндуму 95 году дзяржаўны сцяг дастаўся ў спадчыну ад БССР. Гэты сцяг з арнаментам быў зацверджаны ў 1951 годзе, а апошнія змены, як я ўжо казаў, адбыліся ў 2012. Вось што кажа пра іх мастачка Наста Глушко.
Я могу только мерковать с мастацкого пункта глядения. Напевно, первый он выглядел, может быть, больше близким до оригинала, на рушника. Потому что там захованы вот эти композиционные полосочки по боках, как вот в ткацтве трапляются. После с часом его не трансформовали и вытягивали, и робили больше широким. А вот то, что с 2012-го новый ник, его просто растягнули в ширки. Я не могу сказать, что он от этого выиграл. І ён крышку згубіў сваю вот ту рамбічную сіметрычную кампазіцыю.
Гаварыла мастачка Наста Глушко і болей пра сучасны дзяржаўны сцяг на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны без перапынку працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і адказваць на любыя пытанні і выказвацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. А мы запыталіся у людзей на гарадзенскіх вуліцах, што варта змяніць у сістэме школьнай адукацыі.
Каб менш было дакументацыі вучителей, таму што больш часу ўходзіць на гэта. На урокі менш. Сама дакументацыя не задавальняе. Яна як і ў школе, і ў садзікі таксама. Вельмі многа дакументаў трэба запаўняць і дысцыпліна. Отношение преподавателей к обучению не столь лояльное. Спускают многое с рук.
Ну, дети тоже виноваты в этом. Не уважают преподавателей.
Отношение детей к учебе. В какой-то степени, чтобы преподаватель был на одном уровне с учеником. Больше понимания. Взаимоотношения налаживать. Ну, где-то больше помощи оказывать.
Зарплату просто.
Да. Да, добрее бы стали мы, добросовестнее, может. А работа очень трудная, тяжелая, кропотливая. С тетрадями, с учениками, по 20, там, 8 человек, платят копейки, конечно, такое же отношение будет.
А что треба изменить, короче, дитя отправляешь в школу, треба там заплатить за то, это, а вот учились в одной школе, потом в другой, а там заплати за парты, там заплати за окна, там заплати за то, за то. Там была школа, платил гроши, уже знал, что это на самое, как, то, что платное, там туда-сюда, уже можно с наставником что-то было вытянуть, там сказать, там кепско учится дитя, там или что.
Наверное, сделал бы электронные учебники, вот это первое. Дневники, туда. А то сумки это большие, тяжело тоже тягать, все такое. Ну, наверное, бы увеличил зарплату ставникам. Ну, сейчас как бы учителей и так мало, как бы. И никто не хочет идти на дошкольное это образование.
Дети мыслят категориями сдать, не сдать. Дочка ходит сейчас к репетитору, занимается немецким языком. Ходит, учится в школе с немецким уклоном. И преподавание преподают порой предметы настолько, ну, скажем, формально, что у детей нет никакого желания. Дочка...
Возможно, если бы ввели какое-нибудь новшество, даже заниматься по компьютерам, я думаю, больше интереса у детей было бы. Не играть, а именно вот проводить какие-то, может, даже факультативы там с участием компьютеров.
Стремиться идти в школу. То есть уже учение прошло, но пошел, захотел ребенок. Да, сам захотел.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы можаце самі выказацца, 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Сёння спаўняецца 70 гадоў галоўнаму рэдактару газеты «Новы час» Алексею Каралю. Паплечнік Геннадзя Карпенкі, палітык і журналіст, гісторык Алексей Кароль распавёў свабодзе пра самы цікавы перыяд свайго жыцця – 90-е гады, калі Беларусь дамаглася незалежнасці, а пасля страціла амаль усе набыткі нацыянальнага адраджэння. Сам Кароль у дэмакратычным руху ад першых гадоў аднаўлення незалежнасці, і мы запыталіся ў яго, якая падзея зрабілася на ягоную думку пунктам невяртання, пасля якога дэмакратычныя сілы ўжо не маглі кардынальна паўплываць на сітуацыю.
Дакладна вызначыў Геннадзій Дмітрыевіч, Геннадзій Карпенка. У 99-м годзе мы з ім былі ў адной паездкі ў Прагу. Там ён вырашаў для сябе балючае пытанне, ці пайсці ў віртуальныя выбары. Яму была прапанова ад Віктара Ганчара. Ці пакінуць сябе для ўдзелу ў сапраўдных выбарах і не пайсці ўсё на гэтыя віртуальныя. І сказаў такую фразу, што вось гэтыя выбары, гэта выбары 2001 года, гэтыя выбары яшчэ рэальна выйграць. Потым сістэма ўмацуецца настолькі, только что уже будет без такого нечто робить до протяглый период. И я погоджаюсь с ним, что это еще был шанс на тех выборах выиграть. Ну и ведомо, что он до их не дожил. Еще была кропка незворот, еще была возможность вернуться вот там, или на этом этапе. Тут я погоджаюсь с Геннадием.
Говорю Алексей Кароль. Як гісторик-політолог, он разважает над местом Александра Лукашенки у истории Беларуси.
У историю он увойшел. Увойде, але после Зенона Станиславовича Позняка и Карпенки, и той плеяды, первой плеяды демократов, которые имкнулись усталевать демократичную систему у Беларуси. Оценки Лукашенко будут худшей адмоўная. Момант пазітыўны, калі аўтарытарны рэжым развіцця, ён не паспрабаваў нават угнавіць. Ён угнавіў аўтарытарны рэжым стагнацыі. Сінгапурскі шлях Лукашэнка не асэнсаваў і не імкнецца яго праводзіць. Не праводзіў, не праводзіць.
Цяпер Алексей Кароль, рэдактар газеты «Новы час». Раней ён узначальваў газету «Згода». Мы папрасілі яго падзяліцца рэцэптам выжывання недзяржаўнага выдання ў залежным і недэмакратычным асяроддзі.
Ідэал аўтарытарнага і тым больш тоталітарнага рэжыма – адсутнасць любой альтэрнатыўнай апазіцыйнай прэсы. І ён быў рэалізаваны ў СССР и у гитлеровской Германии. Только подпольные улетки и ведомая расплата за их. А этот идеал на сучасном этапе оказался не под силу авторитарному режиму в Беларуси. И, сдается, не под силу на авторитарному режиму у России. И проводится иншая политика. Политика утримания незалежных СМИ у Данильга звуженным варианте, в гетто. И это дает махчимость оппозиционным демократичным силам выдавать СМИ, которые притримливаются и працуют на принципах объективности. И это другий складник – працовать, не сдаваться, имкнуться, пробить свою справу. Тогда и вот этот рецепт, как бы, выживание, але он залежит как бы только от первых складников, это ситуация иншая и внутри краины все ж таки изнешняя, это солидарная подтримка, и другая вот уластная активность.
Говорил главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Сегодня ему исполняется 70 годов, и цалком интервью с ним вы можете побачить на нашем сайте в интернете. Нагадаю, наш адрес свобода.орг.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Восипов из Минску. Не будет у нас сёлета ни выборов, ни площади. Цікава, ці разумее гэта апозиція. Неужо яны зноў будуць стукацца головой об каменный мур, посылаючи наивных хлопцев и девчат на бескорыстные ахвяры? Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістов на свободу у нашым эфіры ў нядзелю. А таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.